Privilege for my wife Silke and myself to be here with you this evening.
Det er et stort privilegium for min kone Silke og meg å være her sammen med dere i denne ettermiddagen.
So it's the first time we're doing a tour through Norway and visiting different churches.
Det er første gang vi reiser gjennom Norge for å besøke forskjellige menigheter.
Today is our last evening, and it's a real highlight to finish this week here in Norway to be with you.
Dette er den siste kvelden vi skal ha her, og det er et høydepunkt for oss å kunne ha denne siste kvelden her sammen med akkurat dere.
Just about us, we are married quite some years. How many years? 27 years. Yeah, I always have to calculate. Yeah. 27 years, and we have three children.
Litt om oss først. Vi har vært gift i, ja, hvor mange år er det, kjære? Jo, det er 27 år. Vi har vært gift da en god del år, og vi har tre barn.
Our daughter is the middle one. She's married to an Englishman. She lives in England. Our oldest son is in France. And our youngest, with 21, he's still with us.
Den midterste barnet vårt, datteren vår, hun er gift med en engelskmann og bor i England. Vår eldste sønn bor i Frankrike, og den yngste sønnen vår på 21 år, han bor fortsatt hjemme hos oss.
Since a little bit more than 9 years, we live in northwest Germany. And before we were in Spain, missionaries, I was pastoring a church in Spain.
De siste 9 årene har vi bodd i nordvest Tyskland, i en liten by der, og før det så var vi et misjonærpar i Spania.
So does this work or not?
I think she was just starting to...
Okay, good, good. So, oh, very good. I put this as a topic for today's word, the importance of prayer for Aliyah.
Jeg har satt som tema for prekenen her i kveld, viktigheten av å be for Aliyah.
Because I understand you're a church who knows how to pray.
Fordi jeg har forstått det sånn at dere er en menighet som vet hvordan man ber.
But you know, sometimes we pray for certain things and we do it so long times that we sometimes even forget how important it is, that it's not only a routine.
Men noen ganger så har vi bedt for noe så lenge at det er kjempeviktig for oss å bli minnet på det at bønn virkelig, det virker, det er ikke bare en rutine.
So if you come today to Israel at Ben Gurion Airport, you may find some young people like girls here, which I met in February, and they have a sign where it says, "Our dog is making Aliyah and our parents too."
Så hvis du kommer på flyplassen Ben Gurion i dag, så kan det hende du møter noen sånne folk som det her. Disse ungdommene som vi møtte da vi var der, jeg tror det var han sa i februar, hvor det står et skilt med hunden vår gjør Aliyah, altså kommer nå til Israel, og foreldrene våre også i parentes.
You know, there's even a program which brings young people to Israel. It's called Na'ale, which means that children make Aliyah before the parents.
Og så er det et eget program faktisk som er opprettet for det som heter Na'ale, som gjør at ungdom og barn på en måte kan gjøre Aliyah før foreldrene sine og komme til Israel, de som er unge da.
So what is the meaning of Aliyah?
Hva er den virkelige betydningen av Aliyah?
If I would ask you who has been in Israel, maybe all would say yes, I've been, but sometimes people don't know what is Aliyah, what does it mean?
Hvis jeg hadde spurt alle dere hvor mange som har vært i Israel, så ville kanskje alle rakt opp hånda, men noen ganger så er det viktig å bli minnet på hva ting betyr og hva Aliyah virkelig faktisk betyr.
We know it describes a process when Jewish people come home to Israel.
Vi vet at det beskriver den prosessen som handler om at jøder kommer hjem igjen til Israel.
Then we say they make Aliyah, and even the modern state of Israel uses this old Hebrew word.
Og da sier vi at de gjør Aliyah, og selv den moderne staten Israel bruker det samme ordet.
But what was it in the original meaning? Of course, in Hebrew it means to ascend, to go up. But what was the original meaning used for?
Men hva var den originale, den opprinnelige betydningen av ordet? Vi vet at det betyr å stige opp, men hva var det det faktisk ble brukt til?
It was in the time of the temple, when they would come to the Jewish feasts and bring their sacrifices. And then they said, we make Aliyah, because of course to the temple you have to go up.
Det handler om tiden, vi må gå helt tilbake til tiden da tempelet sto. For da var det, når de kom for å feire de forskjellige jødiske høytidene, så måtte de gå opp, altså de måtte stige opp til tempelet, for de sto på en høyde.
But we know it's in reality not coming to a building, it's coming to the presence of God.
Men vi vet at i virkeligheten så handler det ikke om å komme til en bygning, men det handlet om å komme opp til der hvor Guds nærvær var.
And speaking about Israel is always speaking about God, about the God of Israel.
Og når vi snakker om Israel, så det alltid Gud. Vi snakker om Israels Gud.
Because God has chosen Jerusalem to be a place where he wants to manifest his presence, as he said, in eternity, until this earth will exist.
Fordi det Jerusalem som det stedet hvor Gud har valgt å la sitt nærvær bo. Han har sagt, jeg skal la det være til evig tid, det vil si så lenge jorda holder, eller så lenge jorda eksisterer.
And the word Olim is means the ones who make Aliyah. It is plural already. Olim is the people who make Aliyah.
Og Olim, det andre ordet, det betyr de menneskene som gjør Aliyah. Det flertallsord.
So do we understand when God's people are returning to Israel, which the modern Aliyah started in the 1880s, it means not only they come back to a physical land, it means they return to their God.
Så det som at det som startet på 1880-tallet, at jødene begynte å komme hjem igjen til Israel, det handler ikke bare om at de kommer tilbake til et fysisk land, men det betyr at jødene kommer tilbake til sin Gud også.
The other day I was speaking in India in a church and they had almost no idea about Israel, but somehow they allowed me to preach.
Her om dagen så prekte jeg i en menighet i India, og de hadde stort sett ikke peiling på Israel i det hele tatt, men på av en eller annen grunn så ble jeg tillatt å preke der.
And I'm surprised you never met me and you allowed me to preach, so it's a sign of trust, yeah.
Og jeg er litt overrasket over at dere uten å ha møtt meg før faktisk tillater meg å preke, det jo et tillitstegn.
Anyway, the pastor when I came, he was even when I arrived to the church, he was not sure if I can do the preaching or just say 5 minutes something.
Det var sånn at selv da jeg kom til menigheten så var ikke pastoren helt klar. Han var ikke helt sikker på om jeg bare skulle få 5 minutter til å informere litt eller om jeg faktisk skulle få
å preke. He did check me. He said, "Yeah, we have heard about people say collect money for stones to build a physical temple."
Han sa, så han sjekket meg litt, han sa det at ok, vi har hørt om at det folk som reiser rundt og samler inn penger til stein, så de kan bygge det fysiske tempelet.
And how he asked a question, I knew he would not be happy about this.
Da han stilte det spørsmålet her sånn, så visste jeg at dette her kom han kanskje ikke til å bli helt fornøyd med.
And then I told him one thing. You know, I know the work of Ebenezer since 1991 because I was there when it started in Jerusalem.
Men så fortalte jeg ham det at jeg har vært med på Ebenezers arbeid helt tilbake til 1991 da alt startet.
And I was coordinator for Spain many years and then for Germany and now for a whole region.
Og jeg var koordinator for det i Spania og så i Tyskland og nå jeg koordinator for hele denne regionen.
And I can say one thing. Our heartbeat at Ebenezer is to invest in people, in living stones.
Og da kan jeg fortelle dere at hjertet i Ebenezer, det handler om å investere i mennesker, altså i levende steiner.
You know, we cannot give them a track and say, okay, receive Jesus and then we help you to come to Israel. It doesn't work like this.
Vi kan ikke gå rundt med en traktat og si, ta imot Jesus og så kom til Israel. Vi vet ikke sånn det virker.
But didn't even Paul say, we are a living letter?
Paulus han sier jo vi levende brev, sier han.
You know, our deeds speak more than our words.
Gjerningene våre taler mye høyere enn ordene våre gjør.
And that's a Hebrew thinking. It's always show me through what you do, what you believe.
Og det den hebraiske måten å tenke på. Vis meg gjennom hva du gjør, hva du faktisk tror.
We know in the West we have the Greek thinking that belief is just a theory. And if I more or less believe in the same theory like you, then we can be members of the same church.
I Vesten så har vi heller gresk tankesett som handler om at vi tror på en slags teori, og hvis du og jeg har like teorier, ja, da kan vi jo være enige nok til å gå i den samme menigheten.
But how I live at home, it doesn't matter.
Men hvordan jeg lever hjemme, det har ikke så mye å si.
But you know, the Hebrew thinking is so different. It means, show me through what you do, what you believe. It is one. It is, you cannot separate it. Your lifestyle, your whole life is your belief.
Men den hebraiske måten å tenke på, den handler om det at vis meg ved gjerningene dine, hva du tror på, den kobler det så tett sammen at det kan ikke skilles fra hverandre. Livet ditt. Det det du tror.
I would like us to open a scripture in Ezekiel 36.
Vi skal slå opp sammen i Ezekiel 36.
And here God speaks very clear about the connection between the land and... sorry, that's not the right one. Oh, we just leave it. The land as a coming back and the returning to the Lord. Maybe you can just read it in Norwegian from verse 24 to 28.
Det handler om at folket kommer tilbake til landet, og de kommer tilbake til Herren. Jeg skal bare lese det på norsk fra vers 24 til 28. For jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn til deres eget land. Så skal jeg stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et kjøtthjerte. Jeg skal gi dere min ånd i deres indre, og jeg skal gjøre det så dere vandrer etter mine lover, og så dere holder mine dommer og gjør etter dem. Da skal dere bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.
Så, when will Israel return in the fullness of the original purpose God had for them?
Så når er det Israel kommer tilbake til den opprinnelige hensikten som Gud faktisk har hatt for dem hele tiden?
When they live in the diaspora, when they live in Germany or America or Norway or wherever?
Er det når de lever i diasporan, altså de lever i Tyskland, Amerika, Norge eller hvor som helst ellers?
The word here is very clear and it's many other scriptures, even in chapter 37, 38 and in the other prophets which say the same thing. They return in unbelief, in a way. Most of the Jews returning do not know their Messiah, but in Israel they shall be saved.
Det er faktisk samme ting som står på flere skriftsteder, både i kapittel 37 og 38. Det står at de kommer tilbake i vantro til landet, men når de kommer tilbake til landet, da skal de bli frelst.
I can give you so many testimonies. When we speak with the Jewish people before they leave, they ask us sometimes, why do you do this? Why do you help me?
Jeg kan gi dere så mange vitnesbyrd på når vi snakker med jøder på forskjellige steder, så spør de oss, hvorfor gjør dere det her? Hva er det dere holder på med?
And you know, the whole process of Aliyah is not always easy. So we offer them, we can pray for you if there are certain problems.
Og hele prosessen med Aliyah er ikke alltid så enkel for dem, så av og til så tilbyr dem, vi kan be for dere hvis dere har spesielle problemer.
And very often they would tell us, well, I don't know how to pray because, you know, Jewish people, they don't know how to pray like we. And any place we just cry out to our God, it's not a concept they have in their daily life.
Og veldig mange av dem sier at jeg vet ikke helt hvordan jeg skal be, for vi vet jo at vi kan rope ut til Gud på alle mulige områder og tider i livet vårt, men de har liksom ikke helt den, de er ikke vant med å be på den måten.
So sometimes they would tell us, please pray you for me, because I don't know what to say, so we pray for them.
Så mange av dem sier da at vær så snill og be for meg du, for jeg vet ikke helt hva jeg skal si, så da ber vi for dem.
And you know, most Jewish people, they come from Russia where for so many years they had no synagogues, they had no teaching about God. So they know there is a God, but they don't know exactly who he is.
Så det er veldig, og det er veldig mange som kommer fra det tidligere Sovjetunionen eller fra Russland, og der var det veldig mange år hvor ikke de hadde hverken synagoger eller bønnesteder, så de kommer inn og de har veldig liten idé om Gud egentlig.
And so was this one lady, and we met her after, I think, one or two years after she was in Israel, and we asked her, and how is it now with your relation to God?
Det var en kvinne spesielt som vi møtte et par år etter at hun hadde kommet tilbake til Israel, og da spurte vi henne på nytt, hvordan er det nå med forholdet ditt til Gud?
And she said, you cannot live in Israel without believing in miracles and without believing in God.
Og da sa hun, du kan ikke bo i Israel uten at du faktisk tror på en levende Gud som gjør mirakler.
And you know, so this is what God is doing. He bringing a whole nation towards him.
Så Gud, han i ferd med å bringe en hel nasjon tilbake til ham.
And of course you can tell me, but I know many Jews who do not believe in God, who live very bad life. Yes, but you have to see where they have been, even like 70 years ago, and where they are now. So you have to see the development.
Så noen av dere kan kanskje si, ja, men jeg kjenner mange jøder, og de tror ikke på Gud, og de lever liv som ikke er bra, og ja, men du er nødt for å se tilbake 70 år, og se hvor de er enn i dag. Du må se utviklingen som har skjedd.
You know, I must tell you something honestly from my heart. At the moment, I'm more concerned about the Christians because I see a decrease in believing in the word of God and following Jesus than on the Jewish people.
Jeg må faktisk si, for min egen del så er jeg mer bekymret for de kristne nå. For jeg ser at det er stadig flere som mister tro på Gud, og de lever ikke tett med Jesus. Så jeg er mer bekymret for de kristne enn jeg er for jødene nå.
Because, you know, if you say the Jewish people have a veil before their eyes, it seems the veil is getting always less and less and less. And it seems the Christians, they're getting more and more blind towards the things of God.
For meg så kan det virke som at det sløret som er for jødenes øyne blir tynnere og tynnere, men at det blir et stadig tjukkere slør og med større blindhet over de kristne.
Of course not the Christians in Norway, but
if you
go out of Norway, you may find it.
Det gjelder selvfølgelig ikke kristne her i Norge, men hvis du går andre steder, så kan du kanskje se at det er sånn.
We were now 2 months in Israel, and the 17th of July, I got a call from the Jewish agency. Do you know all what Jewish agency is?
Yeah. Vi var i Tyskland en periode, og da fikk jeg 17. juli en telefon fra Jewish agency. Jeg tror de fleste her vet hva Jewish agency
It's an institution from the state of Israel responsible to bringing Jews home.
Det er det Israels egen organisasjon som er ansvarlig for å bringe jødene hjem.
And they told me, Johannes, in a few days we have a flight with 200 Olim arriving, and we want to celebrate them on the directly when they come out of the plane. Please come and bring as many people as you want with you.
Og de sa til meg, Johannes, om noen dager så har vi, da får vi en flight inn med 200 immigranter, 200 olim, og vi ønsker at du skal ta med deg så mange du vil, og komme hit og gjøre mottakelsen her til en skikkelig fest.
And I must say that is for me always so emotional to see them after almost 2,000 years returning home. That is emotional, you know, that is something special because it's uncomparable in the history.
Og for meg så er det en veldig sterk følelsesmessig opplevelse og når jeg å møte dem når de kommer hjem etter å ha vært i utlendighet i 2000 år. Det er masse følelser involvert i det, og det er veldig sterkt for meg.
And this flight was completely sponsored by one Christian church.
Og denne flighten her, det flyet, den var fullstendig betalt for av en kristen menighet.
100 olim from France and the rest mainly from Argentina, Brazil and some other mainly Latin American countries.
Det var 100 stykker fra Frankrike og de andre kom fra forskjellige land, primært fra Latinamerika.
So just give you some impression.
Da får dere en liten følelse av hvordan det var.
Olim hadashim. זכו להם לכל העולים החדשים, הישראלים החדשים.
Just to give you a little impression from the feeling when they arrive.
Bare så dere skulle få en liten opplevelse av den følelsen når de kommer.
And you know, when I see this, I know we are investing into eternity.
Og når jeg ser det her, så vet jeg at vi investerer for evigheten.
Because it's not a political thing. It is eternity being visible on earth when Israel is established again as a nation.
Det handler ikke om politikk, men det handler om evigheten som faktisk trår inn og som etablerer Israel der hvor de skal være.
Jeremiah 31, verse 4 and 5. I will build you up again, O virgin Israel, and I will rebuild.
Jeremiah 31, vers 4 og 5. Igjen skal jeg bygge deg opp, og du skal bli bygd opp igjen, du jomfru Israel.
So, he says here, virgin Israel. We say, but they are contaminated with idolatry, but God gives them back again to Israel as a virginity even.
Det står jo her, du jomfru Israel. Ja, men vi sier de er jo besuddlet, de er urene med avguderi og forskjellige ting, men det står her at Gud gjenreiser dem som jomfru Israel.
You know, when I was pastoring a church in Germany for many years, we had a group of prostitutes coming to our, we had like a home group for new believers.
Da jeg var pastor i Tyskland i mange år, så hadde vi cellegrupper, og det var også en del prostituerte som kom til menigheten, eller eks-prostituerte.
And I always told them, God can restore you, that you are again like a virgin even, if you really start to walk with him.
Ja, det var prostituerte som hadde blitt frelst, som var i en cellegruppe, og jeg underviste dem og sa, Gud, han gjenreiser dere helt som en jomfru. Han gjenreiser jomfruligheten deres når dere kommer inn i Kristus.
Because now we live in a time where God says, you have paid the double price for your sins, but now is a time of restoration, and I will build you again.
Fordi det som det står i skriften, så har dere betalt dobbelt for deres synder, men nå kommer tiden da jeg vil gjenreise dere, jeg vil bygge dere opp igjen, sier Herren.
And you know, one sign here it says even, for example, you will plant vineyards on the hills of Samaria. The farmers will plant them and enjoy their fruit.
Og det står, du vil plante vingårder på Samarias fjell. Bøndene skal plante dem og nyte frukten deres.
So if you go today to Samaria, you can taste the wine and the fruit of the vineyards in Samaria.
Så hvis du reiser til Samaria i dag, så kan du nyte vingårdene og vingårdenes frukt hvis du drar dit.
I tell you, if I would have given this message 100 years ago, people would have said, he's crazy, there is not even one vineyard in all of Samaria.
Hvis jeg hadde sagt det her for 100 år siden, så hadde dere kunnet si til meg at du gæren, for det fantes ikke så mye som en eneste vingård der da.
Because it was under Muslim rulership, and they were not allow wine or vineyards. So there was no vineyard for hundreds and hundreds and hundreds of years.
Det er fordi at det var under muslimsk herredømme, og de tillater ikke hverken vindyrking eller vin, så det var jo hundrevis av år som ikke det fantes vingårder der i det hele tatt.
But today you can taste it. I don't drink alcohol, so I don't taste it, but I believe it. I see it, you know.
Så i dag så kan du smake på det. Jeg smaker ikke på det selv, for jeg drikker ikke alkohol, men jeg ser det jo, og jeg tror det, så at man kan smake det.
And at least it's a grape juice I taste, and it's great.
Men druejusen, den smaker jeg på, den veldig god.
By the way, the Bible doesn't know any area called occupied territories or West Jordania. It only knows Judea, Samaria and Jerusalem, which is the heartland of Israel.
Og bare så dere vet det, Bibelen snakker ikke om okkuperte territorier eller Vestbredden eller noen sånne ting som det. Det finnes bare Judea, det finnes Samaria, det finnes Jerusalem, for det det Bibelen kaller det.
That is why we support settlers who are so courageous to take the land which God has promised them, no matter what the United Nations say.
Det derfor vi støtter bosetterne som har gått inn og inntatt landet sånn som Gud har bedt dem om, uansett hva FN måtte mene om det.
And we were close with two rabbis who just started a new farm in the Judean mountains.
Og vi samarbeider tett med to rabbinere som nå har etablert en ny gård i fjellene i Judea og Samaria.
And what is interesting is that a lot of Christians came there and they were planting already now hundreds of trees. And soon there will be fruit and you see physically the blessing when people take back the land.
Og det så kjempespennende, for det var mange kristne som dro dit nå og plantet hundrevis av trær allerede, så du kan faktisk fysisk se landets velsignelse, det at landet blir velsignet med en gang.
So that's in English, but let's just hear a short greeting of my friend Rabbi Ari.
Da skal vi få høre på engelsk en kort hilsen fra min venn, Rabbi Ari.
Okay. Johannes, my friend, and all of the people that are watching this video, don't use this against me, right? So we have here, you came from Tel Aviv through Jerusalem, and on the way here you passed Bethlehem and Ephrat.
So if you kept Bethlehem going, Ephrat.
There's Hebron over there.
Du har Hebron
now you know about the city of Hebron.
That's right? Hebron.
Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Leah, Adam and Eve, like that is where all of our patriots, that's where our roots are really, the word Hebron means chibur, connection. That's the root of the word. So we have Bethlehem, Hebron, Jerusalem. This place is situated right here in the middle. This is like the, if you opened the Tanakh, the middle of the book, it's right here.
So it was, he spoke longer, he likes to speak, but...
Han veldig glad i å prate, så det mye mer enn det her, men da skjønte dere at det midt imellom, midt i det bibelske hjertelandet, som han sa, når du leser de fem Mosebøkene, så vi midt i her.
You know, when we started at Ibn Issa in 1991, it was not normal that rabbis in Israel would call us our friends.
Da vi startet det arbeidet her i 1991, så kan jeg fortelle dere, det var ikke vanlig at rabbinere kalte oss for vennene sine.
Much less Israeli government.
og mye mindre den israelske regjeringen.
What are these Christians? What do they want to do? You know, what do they have? What role do they play in bringing Jewish people back?
Hva er det for noe med disse kristne? Liksom, hva driver dem med? Hvilken rolle skal de ha I det å bringe jødene tilbake?
I mean, think about it. Israel has received so much rejection from people who call themselves Christian and destruction and persecution.
For tenk Israel, hvor mye de har fått av forfølgelse og ødeleggelse av de som kalte seg for kristne.
And now suddenly people like you come and Ebenezer people, and I always say Ebenezer is everybody who supports Aliyah, yes? And say, we want to help you, we want to stand with you.
Og nå kommer alle dere folka, jeg kaller dere for Ebenezer-folket, alle dere som med og hjelper til med Aliyah, uansett hvem dere så kaller jeg dere.
And we know we could not do it with God's help, but also we need favor from the government and from the people in Israel to allow us to do what we do.
Så vi vet at vi ikke kunne gjort det uten Guds hjelp, men vi også nødt for å ha favør og velvilje hos myndighetene og alle de andre som rundt det, så at vi kan fortsette å gjøre det som vi gjør.
I mean, when we started to bring some, but then it were more and more. At the moment, from this year, they expect about 31,000 Olim to come to Israel. Like this year it's expected that 31,000 Olim come to Israel.
Så vi har startet, og det har fortsatt, det har ballet på seg, det har blitt mer og mer og mer, og I år så regner de med at 31,000 jøder kommer til å komme tilbake til Israel.
From this 31,000, we expect to help 8,000.
Og av de 31,000 så regner vi med at vi kommer til å ha hjulpet 8,000 av dem.
That is more than 20%, more than 1 out of 5 through your help and your prayers.
Det mer enn 20%, det mer enn hver femte hjulpet av det som dere gjør gjennom å gi og be.
I'm always myself surprised how is it possible.
Jeg alltid overrasket selv over hvordan det mulig.
You know, some years ago in Germany we had 0 Olim which we helped and now we are over 40% of the Olim from Germany.
For noen år siden så var det ingen jøder som vi hjalp og emigrerte til Israel fra Tyskland, men nå hjelper vi over 40% av de som der.
So God showed us some biblical principles of how we can act. And one example for me is Jethro in Exodus 18.
Og Gud han har vist oss noen bibelske prinsipper for hvordan vi kan hjelpe til, og et av dem Jethro, som det står om I 2. Mosebok 18.
I think we don't have time to read everything, so I just give a short summary. If you can read it at home, if you read Exodus 18.
Vi har ikke tid til å lese alt sammen her nå, det kan du lese når du kommer hjem, men hvis vi ser på de korte punktene her nå.
You know, he was a father of law of Moses.
Han var svigefaren til Moses.
Many don't know, he was also a descendant of Abraham. If you trace back his family line, he descended of Abraham because Abraham married again after his wife died. He had a wife called Keturah, so he came from Abraham.
Det ikke så mange som vet det, men Jethro var faktisk også en Abrahams etterkommer gjennom sin andre hustru Keturah, som han ble gift med etter at Sara var død.
And he was a priest.
Og han var prest.
So we are not Jewish, but we are priests, and we, through faith, are descendants of Abraham. You know, through the same faith, the Bible teaches us. We are children of Abraham.
Så han var jo også prest. Vi også prester, selv om vi ikke fysisk I familie med Abraham, så vi prester gjennom tro so, I slekt med Abraham.
When Moses had a job to bring the people out of Egypt, he said, listen, Moses, that is not so easy. Your family can stay with me.
Så han sa det at når Moses skulle ta Israel ut av Egypt, det ikke en enkel jobb, så han la familien din bli igjen her hos meg.
I mean, you must imagine Moses confronted the most powerful man in this time, and he was not only powerful his army, he was deep in witchcraft and occult stuff, so it was naturally said not an easy task.
Det var ikke en enkel oppgave, for der skulle Moses konfrontere den mektigste makten på den tiden, ikke bare sånn med militærmakt, men han var også mektig og drev med trolldom og heksekraft og mye annet rart, så det var mye motstand mot det Moses skulle gå inn I.
And praise God if we have parents-in-law or parents like this who care for our families when we are in God's business.
Så priset være Herren for at vi kan ha sånne svigerforeldre som står sammen med oss og hjelper oss.
But we know he brought them out of Israel and then he has an encounter with Jethro. And then we read in verse 1 and verse 8, he took time to listen what God was doing.
Så brakte han Israel ut fra Egypt, og så møtte han Jethro igjen, og da står det fra vers 1 til 8 at han tok tid til å lytte til hva Gud gjorde.
You know, very often when we meet Jews, we think we have to teach them something. But first, we should take time to listen to them.
Ofte når vi møter jøder, så tenker vi at vi bør fortelle dem hva de skal gjøre, men ofte så skal vi bare stoppe og heller lytte til dem.
And then if we read verse 9 to 11, we can read that he rejoiced with Israel and it helped him to grow in his own faith. He says like, now I know that your God is a real God. I speak with my own words. Yeah.
Hvis dere ser vers 9 til 11, så står det at han jublet og frydet seg med Israel, og han vokste i sin egen tro, for han sa, nå ser jeg jo faktisk hva Gud gjør.
And you know, speaking about Aliyah, it really strengthens our faith because we see that prophetic words written over 2,500 years ago are being fulfilled before our eyes.
Og vi ser det samme når vi ser at disse profetiske ordene som flere tusen år gamle blir oppfylt for våre egne øyne, så styrkes også vår tro.
I know Norwegians say don't need to see anything because you believe without seeing, but like we, I'm more a little bit like Thomas, you know. So I sometimes like to see also something.
Jeg vet at dere nordmenn, dere har så sterk tro, så dere behøver ikke se noe, men jeg litt mer sånn som Thomas, så jeg trenger å se litt av og til.
As a young believer, I always said it's unfair, Lord, because they have seen so great miracles, and what do we see today?
Da jeg var en ung troende, så sa jeg, det var så urettferdig, Gud, fordi de så svære mirakler, og hva ser vi da?
But you know, isn't it written that the Exodus we see today is bigger than the Exodus out of Egypt?
Men står det ikke det, at den utvandringen og tilbakevendelsen til Israel som vi ser i dag, er større enn den som de hadde da de gikk ut av Egypt?
I mean, if you only go to the Ben Gurion airport, you can see a miracle every day. Because every Jew who returns is a miracle in itself.
Hvis du drar til Ben Gurion flyplass, så vil du se mirakler hver eneste dag, for hver eneste jøde som kommer tilbake er et Guds mirakel.
So if you would stand there one year, you would see 30,000 miracles.
Så hvis du ville stått der hver dag hele året, så ville du sett over 30,000 mirakler.
You know, it's easy to believe in such a mighty God if we can even see it.
Det er lett å tro på en så allmektig Gud når vi faktisk kan se det også.
How is it possible some Christians say it's only a parable? It's only for spiritual Israel. No, Israel is Israel.
Hvordan er det mulig at noen kristne kan si at det er bare en lignelse, det er bare noe som vi skal se på som noe teoretisk? Nei, Israel er Israel, sånn som det står.
You know, and then happens something very interesting in verse 12. They celebrate a service together. They worship God together and celebrate together, Jews and Gentiles.
Så er det noe veldig spennende som skjer i vers 12. Der tilba de faktisk sammen, de tilba Gud sammen, jøder og hedninger.
And isn't it said what God has promised, even in Ephesians, Paul writes about it, that one day as a barrier between the Gentiles and the Jews will not more exist, and we will work together, we will be together because we serve one God.
Er det ikke det står om i Efeserbrevet, hvor Paulus skriver det, at Gud kommer til å slå sammen igjen det som har vært atskilt, og sette sammen jøder og hedninger til en ting sammen, en felles kropp, og da skal vi tilbe Gud sammen.
You know, the Jews are the only people where you can go with them in a synagogue and you can pray to their God without being an idolater.
Jødene er faktisk den eneste religionen hvor du kan gå til deres synagoge og be til deres Gud uten å be til en avgud.
Because we have the same God.
For vi har den samme Gud.
You know, you cannot go in a mosque and take off your shoes. That's demonic. That's a different God. You cannot go to a Hindu temple or to a Buddhist temple. It's different God. But with a Jew, you can pray together because we worship the same God.
Du kan ikke gå til en moské og ta deg på beina, eller et hindutempel eller et annet avgudstempel og be til den guden, for det er en demonisk og en avgudsdyrkelse, men vi kan gå inn i en synagoge og be sammen med jødene, for vi ber til den samme guden.
You know, we may have a different opinion if the Messiah comes the second time or first time.
Det kan hende vi ikke er enige med de da som vi ber sammen med, om Messias kommer igjen den første eller den andre gangen.
But our friends always say, well, soon we will find out because we both believe he will come soon.
Men vi kommer til å finne ut snart, sier vennene våre, for vi tror begge to at han kommer snart.
And then always I say, then you will find out that I was right.
Og da sier jeg at da kommer det til å finne ut for jeg som hadde rett.
You know, when I was in Ukraine some years ago, I found this like, sculpture some Jewish people did in the 1990s.
Da jeg var i Ukraina for en tid tilbake, så fant jeg denne, dette reliefet som noen jøder hadde laget på 1990-tallet.
I will explain it to you because you can't see it good. It symbolizes a Christian couple because they have a cross on, and a Jewish girl because she has this yellow star, which the Nazis obliged the Jews to have.
Det symboliserer et kristent par, for du ser at de to bak, de har kors som tar vare på en jødisk jente, for du ser hun jøde på grunn av Davidstjernen, den gule stjernen som de måtte ha på seg.
Because when the Nazis came to Ukraine, they didn't send people normally to concentration camps, they killed them normally just where they lived. They had to dig their own foss, their own graves, and then they just shoot them.
Fordi da nazistene kom til Ukraina, så ble de som regel ikke jødene sendt til konsentrasjonsleirer. De ble bare drept der og da. De måtte grave sine egne graver og ble bare skutt rett opp i dem.
And in this village here, some Jewish children survived because the parents knew when the Nazis come, they will kill us. So they took their babies, most of them were babies or little children, and gave them to Christian neighbors.
Men i denne landsbyen så var det noen jødiske som overlevde fordi jødiske foreldre tok babyene sine, veldig små barn, og ga dem til kristne ektepar slik at de kunne ta vare på dem.
And some of the babies who survived came back in the 1990s and made this memorial to honor the Christians who saved their lives.
Og noen av disse som da overlevde fordi de hadde blitt tatt vare på kom tilbake på 90-tallet og laget dette minnestedet til minne om de kristne som hadde reddet livet deres.
You know, I come from a nation where my grandparents, a generation of my grandparents killed 6 million Jews.
Jeg kommer fra det landet hvor mine besteforeldre var med å drepe 6 millioner jøder.
When I was young and the topic of Israel and Jews, I always felt very bad and I hated almost to be a German because of our past.
Da jeg var ung, så var dette budskapet om at vi hadde drept så mange veldig tungt og vanskelig for meg, og jeg hatet nesten å være tysker fordi det var for vanskelig for meg.
But I mean, no one can influence where he is born and who were their fathers. We cannot influence this.
Men det ingen som kan påvirke hvor du født og hvem som foreldrene dine. Det har vi ikke noe påvirkningskraft på.
We can also not change as the past. What happened.
Og vi kan ikke forandre fortiden, for det som har skjedd, har skjedd.
But God promised something that he redeems us from curse and brings us into blessing.
Men Gud, han har lovt oss det at han frir oss fra forbannelsen og fører oss inn i velsignelsen.
But I've learned one thing. I have a responsibility what I do today.
Men jeg har lært en ting. Jeg ansvarlig for det jeg gjør i dag.
You know, and today if Jewish people call us, please help us.
Og i dag, hvis de ringer noen jøder til oss og ber om hjelp.
I tell you, I have a desire that I do not have to reject one of them.
Da har jeg et ønske om at jeg ikke skal behøve å si nei til en eneste en.
And if I see today the pressure on the Jewish people to even flee from some countries is increasing.
Og jeg ser i dag at det et stadig større press på jøder å flykte fra stadig flere land.
So should we tell them, we don't have enough people, we don't have enough cars, we don't have enough money to help you?
Så skulle vi da si til dem at nei, vi har ikke nok biler eller folk eller penger til å kunne hjelpe dere?
I made a decision in my life that I want to pray more and I have to work more. If I can save one more Jewish life and bringing him back, it was worthwhile.
Så jeg har bestemt meg for det i mitt eget liv at jeg vil be mer og jeg vil gjøre mer, for hvis jeg kan redde ett eneste jødisk liv mer, så er det verdt det.
You know, when Hitler came into power, he met with representatives of governments from different nations in Switzerland.
Dere vet at da Hitler kom til makten, så møtte han statsledere fra mange land i Schweiz.
I think near Genf it was.
Det var i nærheten av
And he, Genf. More or less, he asked them, how much are you willing to pay for one Jewish life?
Og han spurte dem, hvor mye dere villige til å betale per jøde?
And during this conference, most of the delegates were swimming in the lake and had a good time. And Hitler knew, I can do with the Jews what I want because no one wants them.
Og det som skjedde der var at disse statslederne, de bare svømte rundt i bassengene, de koste seg, de hadde det bra. Og Hitler visste fra da at jeg kan gjøre hva jeg vil med jødene, for ingen bryr seg.
And only afterwards they made this poisonous plan, the final solution of the for the Jews, which is the dead in the concentration camps.
Og etter dette så lagde de denne giftige, forferdelige planen om at de skulle utrydde alle jødene i konsentrasjonsleirene.
You know, over 80% of Lutheran pastors in Germany were supporting Hitler.
Dere vet at det var over 80% av lutherske pastorer I Tyskland, de støtta Hitler.
I cannot change things, but I can make a difference today.
Jeg kan ikke forandre på det, men jeg kan gjøre en forskjell I dag.
I know it is not politically correct. The UN doesn't like it, the European governments don't like it, but God loves it.
Jeg vet at ikke det politisk korrekt. Jeg vet at FN og de europeiske regjeringene ikke liker det, men Gud elsker det.
Because God says even I do it with all of my heart and with all of my soul.
Fordi Gud sier selv I sitt ord at jeg vil gjøre det av hele mitt hjerte og hele min sjel.
Here I was in Moscow last year and I met with a former leader of Jewish agency, Nathan Sharansky. Maybe you know him also. He's now is Isaac Herzog, but it was just before he retired.
Her jeg I Moskva, da møtte jeg han som var den tidligere lederen I Jewish agency, Nathan Sharansky. Dere har kanskje hørt om han, nå det Isaac Herzog som har tatt over.
With a cap. And to the right it is Boris, our leader for our Russian teams.
Og til høyre så det Boris, som leder for våre team I Russland.
And to the left it's Roman Polonsky, who always has a very high position in Jewish agency to help Jews to bring out of Russia and all Russian speaking Jews worldwide actually.
Og til venstre så Roman Polonsky, som har en veldig høy and status I forhold til det å få ut jøder både av Russland og andre land I hele verden.
Ebenezer made a present for Nathan Sharansky when he retired and thanked him for his great support with us.
Og Nathan Sharansky han var også da en som talte ut om sin store støtte til oss.
So what happened, you know? Mainly our work in Ebenezer, it's a logistic work. Like you can see here, it was an example of Germany. We're helping the two young Jewish people to come to Israel. We bring them to the airport with their luggage.
Hovedsakelig så handler det veldig mye om logistikk, den jobben vi gjør. Vi hjelper dem, sånn som her, vi hjelper et ungt par med all bagasjen sin til flyplassen.
Or for example here, this group, it was just now in September, 30 Olim, which we had in one flight from Berlin. And the half of them were young people with 15 years.
Det sånn som nå fra september, hvor vi hjalp 30 stykker, halvparten av dem var veldig unge fra Berlin med en flight derfra.
And sometimes we have very funny people on our flights like this. Man who was not a rabbi then, but who is today a rabbi, who left with his family from Germany.
Og så har vi en del artige folk med oss også. Denne mannen her, han var ikke rabbiner da vi hjalp ham ut tilbake til Israel, men det han nå.
He's a one type which we could call ultra-orthodox. Not only orthodox, but really ultra.
Han det vi kan kalle ultra-orthodox. Ikke bare ortodox, men skikkelig ultra.
And normally they don't mix with Christians so easy.
Og vanligvis så har ikke de noe særlig å gjøre med kristne.
But he told us that years ago God spoke to him when he was in Israel. He alone, he visited Israel and then God spoke to him.
Men han fortalte oss det at for mange år siden da han var I Israel så hadde Gud talt til ham.
And God told him, one day you and your family will live in Israel and people you do not know will help you.
Og da hadde Gud sagt til ham at en dag så kommer du og din familie til å bo I Israel og det kommer til å være folk du ikke kjenner som skal hjelpe deg.
So how did we help him? Of course we brought him to the airport, we even paid the flight tickets, but we paid for him because he had a lot of old books, like, you know, the Jewish people like to study old, very precious books, and he had no money to send it. He would have lost it, so we sent all his books to Israel.
Vi betalte selvfølgelig flyreisen deres, og vi hjalp dem til flyplassen, men han hadde også veldig mange bøker, for dere vet, jødene liker å studere, så vi betalte også for forsendelsen av alle bøkene hans til Israel, for det hadde han ikke hatt råd til selv.
And you must know he himself and his children were various times beaten on the street because they were Jewish. So he had to bring his children from Germany to France every day to a Jewish school in France, every day to drive a long distance. And he said, I cannot do it anymore.
Så han hadde det sånn at barna hans ble faktisk banket opp på gata bare fordi at de var jøder. Og hver dag så måtte han kjøre barna sine fra Tyskland langt inn I Frankrike for å gå på en jødisk skole der. Og det ble så vanskelig at han sa at det orker jeg ikke mer.
And you know, not too long after he was in Israel, he finished his studies to be a rabbi, and then also his daughter got married.
Så etter en tid i Israel så hadde han studert så lenge at han kunne bli rabbiner, datteren hans hun ble gift.
And he invited some of our Ebenezer people to the wedding, and one lady from Germany, she came to the wedding of his daughter, which is I think 5 days or several days wedding, so she had really to save money for this. Yeah.
Så og da inviterte han noen av våre folk til bryllupet. Det en lang ting som varer i 5-6-7 dager, og hun fra Tyskland som ble invitert dit, hun måtte spare en del penger fordi det var en lang feiring.
Because she had to buy a different dress for each of the days, you know. It's
kind of. Måtte köpa ny kjole till varje dag, vet du, och det var vanskliga ting.
But when she was at the wedding, she was the only Christian believer.
Men då hon var i bröllopet så var hon den enda kristna där.
It was in Jerusalem in this quarter where the ultra orthodox live, you know.
Det var i det kvarteret i Jerusalem där de ultra
orthodoxa
bor.
I would never invite someone who does not believe in our God to the wedding of my daughter.
Så sa han, jag vill aldrig invitera någon som inte tror på vår Gud till min dotters bröllop.
But I know you and the people in Ebenezer, you believe in the same God, and that's why you can celebrate with us.
Men jag vet att du och Ebenezer folka, dere tror på den samma guden som oss, och det är därför vi kan fira samman.
Here we see another rabbi, Rabbi Michael Freund. Maybe you have heard about him. He helps, for example, the tribe of Manasseh from India to come back. Yeah.
Här har vi en annan rabbiner som heter Michael Freund. Dere har kanske hört om ham. Han hjälper Manasseh-stammen ifrån India att komma tillbaka, hvis dere har läst om det.
And we have a good team in India. The Christians in India and Asia, they collected in 2017 $550,000 and helped almost 200 Bnei Manasseh to come to Israel with this money.
Vi har ett gott team i India som för några år sedan samlade in över $50,000 och hjälpt mer än 200 ifrån Bnei Manasseh, alltså Manasses stamme, och kommer hem till Israel.
This one lady, she's from the tribe of Manasseh, and also the shorter man on my side, he's a rabbi from the tribe of Manasseh from India. But the other lady, she's from the Kaifeng Jews in China.
Här har vi alltså hon som står näst ytterst, och mannen där med kippa, de är ifrån Manasseh-stamme i India, men hon som står helt till vänster, hon är ifrån Kaifeng i Kina.
And the man with the beard who looks like a Christmas man, we always call him, but he's our Swiss coordinator or so.
Och han som ser ut som julenissen, han är vår schweiziske koordinator.
You know what was so special? When we met this lady from China, I remembered that maybe 10 years earlier, or at least 8 years earlier, at a conference in Jerusalem, we were praying for the Kaifeng Jews.
Och det var lite speciellt, för då jag mötte den dama här ifrån Kaifeng, så huskade jag att vi hade bett för de judarna som bor i Kaifeng för 8-10 år sedan på en konferens i Jerusalem.
And I must be honest, I was then coordinator in Spain. I thought that's a little bit too much. I mean, Jews in China and Kaifeng and whatever. That is a little bit.
Den gången så var jag koordinator i Spanien, och jag tänkte att ja, jude,
so maybe I did not pray with a lot of convictions then, but some other people did.
Det var kanske lite långt, lite sån speciellt att tänka sig det den gången, men det var säkert någon andra där som hade mer tro än mig som bad för det.
But then I read an article short before we were here in Israel about the Kaifeng Jews and how they are coming back to Israel. Men. And I thought I want to meet some of them. And Michael Freund brings one of them to our hotel and she shared her testimony.
Så då var det, då fick jag det i hjärtat mitt, då jag läste om dessa Kaifeng-judarna som började att komma hem, att jag vill gärna möta dem, och då tog han Michael Freund med sig den här damen till ett möte då som vi skulle ha.
And she told us how 250 years ago the synagogue was destroyed and they had to go into underground to live the secrets of Jewish life, and most of the Kaifeng Jews disappeared because they assimilated to the society.
Där fortalte hun oss att för 250 år sedan så hade de mått redda blev synagogen revet ned, och då hade de mått gå under jorda, och flesteparten av Kaifeng-jødene försvant på ett vis, för de blev assimilert in i folket runt.
But a group of about 900 survived and still waiting, and now they come back and we can see them because they were faithful to God's word.
Men det var cirka 900 av dem som höll sig trofaste till Guds ord, och som är nå eller de kan nå få lov att komma tillbaka igen.
Do we still have some minutes? You must stop me. Maybe a short testimony from Germany, which is for me personally very touching. I don't know if you are interested in Germany, but.
Ska vi få ett litet vittnesbörd ifrån Tyskland?
You know, I was sometimes invited here, for example, in Jerusalem, to speak in the Ben-Gurion Hall in the Jewish Agency to 160 German Jews between 18 and 35 years.
Jeg ble invitert her til å tale i Ben-Gurion Hall i Jewish Agency i Jerusalem.
They live in Germany, and normally in Germany they have not so much interest to make Aliyah. So they invite me to speak to them to encourage them to make Aliyah. This is also funny. Yeah,
so da snakket jeg da med 150 ganske unge mellom 18 og 35 år om Aliyah, fordi de bor i Tyskland og som regel ikke så veldig interessert i å flytte ned igjen til Israel, men da inviterte de meg for å inspirere dem.
Because they say, look, we don't want to pressure them, but when this German pastor comes, you speak what you want to speak. And I told them, I only speak about Aliyah. That's my topic. And they start to cry, and we had a good time together.
Og de sa til meg det at vi vil ikke presse dem, men liksom her inviterer vi i hvert fall en tysk pastor da, som kan komme og prate om det han vil. Og jeg sa, jeg snakker jo bare om Aliyah. Så jeg kom dit, og jeg vitnet for dem, og de begynte å gråte, og vi fikk en fin tid sammen.
Anyway, what happened during this time, or also some months earlier, we were asked from the Israeli government, Johannes, we want to open a center in Berlin together with you, where we sit together to serve the Jewish community.
Og så fikk jeg også en veldig interessant henvendelse fra den israelske regjeringen om at de ønsket å starte et senter i Berlin sammen med oss, så vi kunne være på samme kontorfellesskap og jobbe sammen.
You must understand that Berlin was a place where the final solution of the Jews was decided. And now, two generations later, we are asked to sit with the Israelis together to bless Jews. That is, for me, a miracle only God can do.
Dere må huske da at for over 70 år siden så var det i Berlin at den endelige løsningen som ville utrydde alle jødene ble klekket ut. Og at vi nå kan opprette et senter, et kontor der hvor vi jobber sammen, jøder og kristne, med å velsigne jøder og få dem hjem igjen, det er et mirakel for meg.
So 2.5 years ago we opened the center, and I just give you a little one-minute thing of Natan Sharansky at the opening ceremony.
Og det åpne senteret åpnet vi for 2 år siden, så da skal dere få en liten snutt her fra åpningen med Natan Sharansky.
Well, I, as the chairman of Jewish Agency, of course, we are very proud to bring more than 3.5 million Jews from all over the world to Israel. And here, a special symbolism, of course, that Ibn Ezra, our friends, that now you host us, we host your video together here, opening a big center in Germany. Thank you for your help. Thank you for your cooperation. We have a lot of work to do together.
And I want to share this with you because the thanks is for you who support so faithfully the work.
Og jeg ønsker å dele det her med dere som en takk for at dere så trofast har støttet vårt arbeid.
God is faithful, but also he looks for people who are faithful.
Gud er trofast, men han leter også etter mennesker som er trofaste.
2 months ago, we had another big miracle. We opened our first house for Olim in Israel.
For 2 måneder siden hadde vi også et stort mirakel. Da fikk vi åpnet vårt første hus, eller hjem, eller sted for Olim, altså de som kommer, i Israel.
And you must know, it was only about 2 years ago we almost wanted to close our work in Israel. We had a little office and it was at the point to close completely.
For kort tid tilbake, eller for et par år siden, så var det såpass at vi vurderte å stenge det lille kontoret eller senteret vi hadde der.
And then God gave us a leader for our work in Israel, Jeremy Smith. You may know him from Intercessors for Israel, who now works for us.
Men da ga Gud oss en ny leder som heter Jeremy Smith. Dere kjenner ham kanskje fra bønnekonferansen.
With his wife and 6 children. I don't know, you can't see the whole picture, but they have 6 children, you can believe me.
Ja, dere ser ikke hele bildet, men det er 6 barn her, hvis dere ser her nede. Dere får bare tro meg, for det er et større bilde der, skjønner du, så alle er der, og han leder nå vårt arbeid.
We have now someone from France working in Israel, and from Russia, and 2 English speaking in our office, helping the Jews when they arrive.
Så nå har vi flere som jobber der, både engelsk og russisk talende, og de hjelper de jødene som kommer.
When you are in Israel, please visit our office in the Klal building in the 10th floor.
Så vær så snill og kom på besøk til oss når dere er i Israel.
But 2 months ago, or in August 25th, we could open now a house for Olim in Haifa. And the house is owned by Norwegians.
Men nå for 2 måneder siden da, så fikk vi åpnet et hus i Haifa. Og det huset eid av nordmenn.
And here you see this young man at the opening ceremony giving testimony how Norwegian Christians are now blessing the Olim.
Og da her ser dere denne unge norske mannen som står og forteller hvordan kristne, hvordan norske kristne nå med og velsigner de som kommer hjem igjen til Israel.
And it was a very special moment after a lot of work when we could open it officially.
Og det var et veldig spesielt øyeblikk for oss etter mye hardt arbeid hvor vi kunne åpne det offisielt.
Så... And we already received the first Olim from Ukraine, from Russia. We have requests from Brazil and other countries.
Ja, vi har allerede, vi har allerede tatt imot de første Olim fra både Ukraina, fra Russland, fra Brasil, og vi har fått forespørsler fra andre land.
And we expect every year that we can help 200 to 300 Olim to have a first place where they can stay until they find their own place.
Ja, og vi tror at vi kan hjelpe 200-300 stykker hvert år, og at det her er et første sted som de kan bo inntil de finner sitt eget sted å bo.
On the 1st of July 2019, Ebenezer Operation Exodus moved into the Haifa House for Olim. This is an exciting new project serving Olim in the north of Israel, providing new immigrants with a first place to stay when making Aliyah. There will be the opportunity for short-term guests and also availability for longer-term tenants of up to 6 months. The house spans over 3 floors. It has 9 bedrooms for Olim, 2 kitchens, 5 bathrooms, and a great rooftop terrace with fantastic views over the city and the port of Haifa. Marcus and Rachel will be here to run the house and support the new Olim in their absorption process as they settle into life in Israel during those important first few weeks. This summer, the host family who will be living here and a team of volunteers have been renovating the house. Weeks of painting and decorating, electrical work, plumbing, cleaning and tidying mean that very soon the doors will be open to the first Olim. The Ebenezer Ministry is really looking forward to officially opening the house from September 2019. If you're making Aliyah and looking for a place to stay, you can contact either your national Ebenezer office or the office in Jerusalem. If you're connected with Ebenezer in your nation and looking to volunteer, our website gives you all the details on how to apply. Thanks to all the supporters, intercessors and volunteers who have made this project possible. And to the new Olim, welcome home.
So thanks to you again for your support and for your prayers.
Så takk for støtten deres, takk for bønnene deres.
Can I give you one last prayer request?
Et siste bønneemne, kan jeg få å gi dere det?
You have seen the family of Jeremy and please pray for them, for the 6 children. But now the family who runs the Haifa house have also 6 children. So we have now 2 families with 6 children employed full-time in Israel.
Så vær så til å be også for denne familien, familien Ackermann. Det er de som leder Haifa-huset. Dere så Jeremy og hans familie med 6 barn. Disse her har også 6 barn. Så vi har nå 2 familier med 6 barn hver som leder arbeidet vårt i Israel.
The oldest daughter is 20 years, the second one is 18, and they will start their military service in a few weeks in Israel.
Den eldste datteren er 20 år, og den nummer 2 er 18 år, og de kommer til å starte i militærtjenesten i Israel nå snart.
You know, last November we decided to rent the house, and then we thought we need someone to run the house. And God gave us a call to his family. They are Germans, and they lived in the south of Germany.
Så da vi bestemte oss for å leie huset i november i fjor, så tenkte vi, vi må jo ha folk som kan være her og håndtere det. Og da var det denne familien som hadde bodd i Tyskland i mange år, som kjente kallet til det.
So I asked him, are you willing to go to Israel to give up your life in Germany. And also I had to ask the teenagers or all the children, are you willing to go to Israel knowing that they will go to the army?
Da måtte jeg spørre dem, er dere villige til å legge ned livet deres og dra til Israel nå? Legge ned det dere har her? Måtte spørre tenåringen også, vil dere dra dit? Og også gå inn i militæret der?
The two girls with 20 and 18 years and the boy with 17, they all told me, we are willing not only to pray for Israel, but to defend Israel in the Israeli army. And there's only two generations after German soldiers killed 6 million Jews.
Og da sa både 20-åringen og 18-åringen og 17-åringen at ja, vi er villige til å gå inn i hæren og kjempe og slåss og gi livet vårt for Israel. Og dette er bare to generasjoner etter at tyskere jobbet med å drepe og utrydde 6 millioner jøder.
Thank you for your prayers. Thank you for your support. And may God bless you all.
Takk for bønnene deres og for all støtte, og må Gud velsigne dere alle.